สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบทความตอนนี้มีชื่อว่าประสบการณ์อัศจรรย์ของผมหลังฝึกต้าฝ่าโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในประเทศจีนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2022ตั้งแต่ผมเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าซึ่งเป็นการฝึกจิตใจที่ช่วยยกระดับจิตใจและร่างกายผมได้พบเหตุการณ์ที่อัศจรรย์มากมายในชีวิตของผมผมขอแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับคุณตอนที่1ค้นพบฝ่าหลุนต้าฝ่าในการเริ่มต้นผมคิดว่าขั้นตอนที่ค้นพบต้าฝ่าของผมโดยตัวเองก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ในปี2010ภรรยาของผมได้รับชวนฝ่าหลุนซึ่งเป็นหนังสือคำสอนหลักของฝ่าหลุนต้าฝ่าจากเพื่อนคนหนึ่งผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องไสยศาสตร์ผมไม่เชื่อเรื่องเทพเลยจากการศึกษาแบบอเทวนิยมภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมาทั้งชีวิตอย่างไรก็ตามบ่ายวันหนึ่งภรรยาของผมเริ่มอ่านหนังสือชวนฝ่าหลุนให้ผมฟังผมฟังได้สักครู่ก็หลับไปผมฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งกำลังพูดอยู่ที่แท่นพระภิกษุหลายรูปอยู่ในหมู่ผู้ฟังกำลังฟังท่านผู้คนที่นุ่งห่มผ้าแบบโบราณกำลังยุ่งอยู่เมื่อผมบอกภรรยาเรื่องความฝันนี้เธอบอกผมว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าเป็นคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์และความฝันนั้นบอกว่าผมคงจะมีความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นกับฝ่าหลุนต้าฝ่าทันใดนั้นผมเริ่มคิดว่าเป็นไปได้ที่เทพและปีศาจมีอยู่จริงๆผมอ่านหนังสือเล่มนี้และรู้สึกว่าดีหนังสือนี้เป็นหนังสือที่สอนคนให้เป็นคนดีผมอ่านไปสองรอบแล้วแต่ยังไม่เข้าใจความหมายในระดับสูงขึ้นอย่างครบถ้วนเลยเมื่อผมนำหนังสือไปคืนเพื่อนของภรรยาก็ให้หนังสือคำสอนของฝ่าหลุนต้าฝ่ามาให้อ่านเพิ่มผมอ่านหนังสือทีละเล่มทำให้ผมเข้าใจว่าต้าฝ่านี้หนทางใหญ่นี้เหมือนการบำเพ็ญในอดีตที่สามารถให้ชีวิตนิรันดร์แก่ผู้คนได้ในขณะเดียวกันผมยังตระหนักถึงความเร่งด่วนของการทำสามเรื่องเพื่อบอกความจริงของฝ่าหลุนต้าฝ่าให้กับผู้คนมากขึ้นเพื่อไม่ให้พวกเขาถูกหลอกด้วยข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความจริงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผมซื้ออุปกรณ์และเริ่มพิมพ์เอกสารเพื่อบอกความจริงเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่าให้กับผู้คนบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในประเทศจีนอย่างไรและบอกคำโกหกที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเผยแพร่เพื่อปลุกปั่นความเกลียดชังต่อฝ่าหลุนกงผมเริ่มจากแจกเอกสารตามบ้านเรือนในตอนกลางคืนและต่อมาก็ไปแจกเอกสารที่ตลาดเช้าตอนแรกผมรู้สึกกลัวแต่ผมบอกกับตัวเองว่าผมควรจะทำถ้าผมต้องการมีชีวิตนิรันดร์ผมมีประสบการณ์ที่อัศจรรย์หลายเรื่องตั้งแต่นั้นมาตอนที่สองความฝันเตือนภัยตอนแรกผมฝึกที่บ้านและไม่ได้ติดต่อกับผู้ฝึกอื่นบางครั้งผมดื่มเหล้าขณะอ่านหนังสือต้าฝ่าแม้หนังสือจะบอกว่าผู้ฝึกห้ามดื่มแอลกอฮอล์และอธิบายผลเสียของแอลกอฮอล์ที่มีต่อผู้ฝึกก็ตามในช่วงเวลานี้ผมฝันเห็นพระพุทธดื่มเหล้าองุ่นลงในแก้ววายนี้ต้องดีแน่ๆผมคิด ในขณะที่ผมกำลังดื่มเหล้าองุ่นก็มีพลังงานแรงกล้าไหลลงจากศีรษะของผมในทันทีและทำให้ผมตัวแข็งเมื่อผมตื่นนอนผมยังคงรู้สึกถึงพลังงานที่ลงมาจากเหนือศีรษะของผมต่อมาผมเข้าใจว่าอาจารย์หลี่ของต้าฝ่าหยุดผมไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ความฝันเกี่ยวกับไวน์นั้นเป็นภาพลวงตาของมารมาล่อลวงผมการฟื้นตัวจากอุบัติเหตุรถบรรทุกชนที่อันตรายวันหนึ่งในปี2012ในระหว่างที่ผมกำลังขับรถไปทำงานผมหยุดที่4 แยกผมไม่เห็นรถคันอื่นจึงเลี้ยวซ้ายแล้วผมก็หมดสติผมรู้สึกตัวประมาณ20นาทีต่อมาและเห็นเศษแก้วที่แตกกระจายทั่วพื้นมีคนเกิดอุบัติเหตุผมพูดกับตัวเองและลงจากรถไปดูเศษกระจกมาจากรถของผมรถบรรทุกสินค้ามุ่งหน้าไปทางทิศทางตรงกันข้ามและชนรถของผมขณะที่ผมเลี้ยวซ้ายผมสลบในทันทีใบหน้าของผมถูกกระจกที่แตกบาด 2-3 ที่คนขับรถบรรทุกยื่นผ้าให้ผมเช็ดหน้าเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาต้องการพาผมไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายแต่ผมบอกว่าผมไม่เป็นไรผมแค่อยากกลับบ้านคนขับรถบรรทุกพยายามพูดว่าไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดเขาไว้คุณต้องสำนึกตำรวจบอกคนขับคุณทำให้ผู้ชายคนนี้บาดเจ็บมากขนาดนี้แต่เขาไม่เรียกร้องให้คุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลเลยคุณรู้ไหมว่าคุณโชคดีแค่ไหนเพื่อนของผมมารับผมกลับบ้านพอถึงบ้านผมนอนลงบนเตียงและรู้สึกว่าเจ็บปวดมากทั่วร่างกายและมีกระดูกชิ้นหนึ่งนูนขึ้นมาที่หน้าอกลูกของผมอยากพาผมไปโรงพยาบาลไม่ต้องกังวลพ่อไม่เป็นไรหลังจากฝึกท่าของฝ่าลุนต้าฝ่าผมบอกผมมีความคิดง่ายๆว่าท่านอาจารย์คุ้มครองผมจากอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่เช่นนั้นผมอาจเสียชีวิตไปแล้วผมฝึกท่ายืนต่อไปเรื่อยๆและหายเป็นปกติภายใน1 สัปดาห์โดยไม่ได้รับการรักษาใดๆตอนที่3นิ้วในไตหลุดโดยไม่ได้รับการรักษาหลังจากผมส่งฟ้องเจียงเจ๋อหมินหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี2015ในข้อหาก่อการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงจู่ๆผมก็รู้สึกเจ็บแปลบที่หลังส่วนล่างผมกินไม่ได้ปัสสาวะไม่ได้ถ่ายอุจจาระไม่ได้ได้แต่เรออยู่เรื่อยๆอาการเจ็บทำให้ผมนอนไม่หลับเมื่อผมทนหิวไม่ไหวแล้วผมรีบคว้าบางอย่างเข้าปากแล้วกินอย่างรวดเร็วในจังหวะที่เลอไม่มากช่วงนั้นผมอ่านฝ่าและฝึกท่าเรื่อยๆ1 สัปดาห์ต่อมาขณะที่ผมปัสสาวะนิ้วในไตก็หลุดออกมาผมรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและสบายอีกครั้งผมตระหนักว่าท่านอาจารย์ได้ขจัดกรรมก้อนใหญ่ให้ผมตอนที่4หายจากโรคหลอดเลือดสมองผมมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองในเดือนพฤษภาคม2019มันเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแบบไม่มีปี่มีคุยผมควบคุมร่างกายด้านซ้ายไม่ได้ผมขยับมือซ้ายหรือขาซ้ายไม่ได้ขาของผมบวมผมต้องใช้ไม้เท้าขณะเดินไปเข้าห้องน้ำผมลงเอยด้วยการหมุนไปรอบๆขณะเดินอยู่บ่อยๆเพราะผมควบคุมไม่ได้ผมคิดผมไม่คิดว่าโรงพยาบาลจะแก้ปัญหานี้ให้ผมได้ผมควรฝึกท่าในวันที่3หลังจากมีอาการผมใช้มือขวายกแขนซ้ายขึ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อฝึกท่ายืนอุ้มฝ่าหลุนคือท่ายกแขน4 ท่าย่อท่าละหลายนาทีผ่านไปไม่นานผมรู้สึกว่าแขนและมือข้างซ้ายเริ่มขยับได้เองแขนของผมยืดออกไปเองและหมุนนิดหน่อยในขณะที่มือของผมเริ่มจิ้มที่จุดฝังเข็มบางจุดบนหน้าอกของผมเป็นจังหวะสม่ำเสมอเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนท่ามันจะหยุดและเริ่มใหม่เมื่อแขนของผม อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเช่นนี้มือซ้ายของผมจะกดจุดฝังเข็มเป็นกลุ่มๆบนหน้าอกศีรษะและใบหน้าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างสบายผมควบคุมมือซ้ายหรือแขนซ้ายของผมไม่ได้ระหว่างฝึกท่าแต่ผมรู้ว่าท่านอาจารย์กำลังปรับร่างกายให้ผมด้วยวิธีนี้ผมฝึกท่าวันละ2รอบไม่กี่วันต่อมาผมไปเข้าห้องน้ำโดยพยุงตัวเองไว้กับผนังโดยไม่ใช้ไม้เท้าวันที่5ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมเพื่อนผู้ฝึกได้วันที่7ผมหายแล้วผมประสบอันตรายใหญ่หลวงหลายครั้งในชีวิตแต่ผมรู้ว่าท่านอาจารย์ของฝ่าหลุนต้าฝ่าช่วยผมและแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ผมผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราผมจะทำสิ่งที่สิทธิ์ต้าฝ่าควรทำให้ดีขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ